Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako ny hoan'ny radio maneran-tany, dia feo ny fanantenana mitondra tokiazava.
Taona maro lasa dia nisy mpiasa anankiroa nalefa ny orinasa britanika lehibe iray mpanamboatra kiraro hitady lalam-barotra hivarotra kiraro tao Afrika. Rehefa niverina avy tany Afrika izy roa lahy ireto dia samy nanana ny valiteniny avy tamin'ny vokatry ny zavatra hitany sy ny fanadihadiana nataon'izy ireo. Toy izao ny nambaran'ilay mpiasa voalohany rehefa nanao tatitra izy: tsy mety ny varotana kiraro any Afrika, herim-po verimaina ny anaovantsika izany, ary tsy alafo kiraro velively isika na dia iray aza, satria tsy manao kiraro avokoa ny olona any Afrika. Aleo mitady toerakafa fa maty antoka ny orinasa raha hanondrana kiraro mankany Afrika. Dia niditra indray ilay mpiasa faharoa nanao tatitra sady fahalerinana hoe malalaka ny tsena ny kiraro any Afrika, ary mino a fa azo tombony tokoa ny orinasa raha hanondrana kiraro makany sika, satria tsy manao kiraro avokoa ny olona any Afrika. Moa ve tsy tena tsara vitany sika, satria isika no orinasa voalohany hanondrana kiraro makany Afrika. Iraka mitovy no nampanaovina nyreto mpiasa anankiroa ireto. Toerana mitovy no nalehany, saingy tsy mitovy fomba fijery mihitsy izy ireo. Ny anankiray tsy nahita fa tsy ny lafo ratsiny na raha ny fanakiviana tsy misy vahaolana, fa ny anankiray kosa dia nahita lafo tsara be dehibe sy vahaolana ary sosikevitra mba hampandrosoana ny orinasa. Dia apetraka ary ny fanontaniana hoe iza amin'ireo karazan'olona ireo re zasy ianao hoe raha sanatri tahakailay tsy nahita afa tsy ny lafo ratsiny isika dia nenio dia ndeha ialana izany fa sakana tsy hampandroso na oviana no oviana. Dia angatahan'i Jesosy mba hanampy antsika hiala amin'izany fa vitany izany. Raha ilay karazan'olona faharoa kosa sasy ianao dia ndeha toizana ny dia fa hampivoatra anao sy ny manodidina anao hatrany izany, ary isaory Andriamanitra dia angatao hatrany izy mba hampitoetra sy hanatsara mandrakariva izany toetsainao izany. Tadidio ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny oabolana toko faharoapolo andinin'ny fahadimy sy ny fahavalo ambin'ny folo manao hoe: rano lalina ny hevitra ao am-pon'ny olona, fa izay manatsaina dia mahay manovo izany. Ny hevitra rehetra dia ao aorian'ny fisainana, ary ny fahaizana mandamina tsara no entinao miady. Amafisy ny oabolana toko faharoa andiny faraika ambin'ny folo izany dia hiaro anao ny fisainana mazava ary iambina anao ny fahalalana. Amen.
Radio feo fanantenana.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feon'ny fanantenana.
Faly miarabantsika indray ry mpiaino malala, mpanaraka tsy tapaka an'izao fandaharana sakafo eto amin'ny AWR izao. Sabina Rakotondranay va no manolotra an'ity fandaharana ity. Dia ny ataontsika an'io a dia crème fraîche vita amin'ny soja. Crème fraîche vita amin'ny soja. Afaka fitana zavatra maro ny soja. Afaka ivelomana tsara izy raha ianao ny mikajy sy mitazona ny kalitao, raha ianao ny manodina azy ho lasa vola. Ary ny soja dia anisany a sakafo iray izay mahasolihena tokoa. Inona avy ary no ilaintsika? anaovana nyity crème fraîche vita amin'ny soja ity. Ronono soja a, tsisy siramamy a, ray kopy. Ronono soja tsisy siramamy a, ray kopy. Vinaigitra vita amin'ny paoma na antsoina hoe vinaigre de cidre. Raha tsisy de anao de atao vinaigre fotsitsotra. Ataovy a roa sotro kely. Menaka ray sotro fihinana. Siramamy roa sotro kely. Averiko indray mandeha zavatra ilaina. Ronono soja tsisy siramamy ray kopy. Vinaigitra vita avy amin'ny paoma na vinaigre de cidre. Raha tsisy de ataovy vinaigre fotsitsotra. Ataovy roa sotro kely ny fatrany. Menaka ray sotro fihinana. Siramamy a roa sotro kely. Atao hoana raha ny fomba fanaovana le crème fraîche vita amin'ny soja. Alaina ny ronono soja de afanaina kely izy a, atao tsy mafana be fa atao matimaty. Rehefa izay a de araraka ny vinaigre de cidre na vinaigre tsotra le fatrany roa sotro kely teo zany de aroroana. Rehefa voaroaro izy a de avela kely aloha eo amin'ny roa minitra eo mba hivaingana. Lasa tonga zany de misaraka le izy, lasa misy ranony sy misy vaingany. Rehefa izay a de araraao ny menaka de afangaroy amin'ny fikapohana atody. Raha ohatra zany ianao ka manana anatsoina hoe bateuse de iny a no anodinana azy. Raha tsisy a de sotro no anodinana azy ka atao lasa crème le izy, ahodina zany le izy a mba ho lasa crème. Vita izay a de araraka tsikelikely indray ny siramamy. Rehefa voararaka ny siramamy a de kapohana indray. Raha ohatra ka sendra mandranoka le izy rehefa mikapoka de afaka asiana siramamy kely indray na vinaigre kely da vela kapohana indray. Raha ohatra zany lasa somary mandranoka le izy de tapohana siramamy kely na vinaigre kely. Rehefa izay a de arakaraka ny zavatra tianao zany no anapinao an'le vinaigre koa na tsy. Raha ohatra zany izy ka hoe mandranoka de afaka ampiana vinaigre. Raha ohatra ny izy tsy mandranoka de tsy ampianao vinaigre na arakarak'izay zavatra ataonao azy. Raha zavatra mamy moa zany ataonao aminy a de tsy mila hoe atao vinaigre be loatra satria sao de lasa marikivy indray le izy. Raha tianao arihatra izy a na atianao atsatsotsatso kokoa a de vinaigre foana no analana na anapiana atonga izay kalitao izay. Vinaigre foana zany no ampiana kanefany arakarak'izay a zavatra tianao atao amin'le izy koa. Fa izay zany a de vita ny crème fraîche anao. Tehirizina anaty vata fampangatsiahana kosa aloha izy ity ary isaky ny mampiasa de ahontsana. Tsy maintsy ahontsana foana zany le izy ifangaro isaky ny mampiasa. Afaka anaovana glasy izy na aingina mofomamy. Afaka ampiasanao amin'izay tiavanao azy. Afaka mikarakarana sakafo koa ary a ty crème fraîche ity. Afaka atao amin'ny salade de fruit. Fa ny tena tsara koa zany a de afaka anamboarana glasy a ity crème fraîche vita amin'ny soja ity. Andeha averintsika indray raha ny fomba fanamboarana azy. Ronono soja a, tsisy siramamy a, ray kopy. Ny zavatra ilaina zany eto no averiko. Vinaigitra paoma na vinaigre de cidre. Raha tsisy a de afaka atao vinaigre tsotra ka vinaigre fotsy a no tsara. Ataovy roa sotro kely. Menaka ray sotro fihinana. Siramamy roa sotro kely. Atao ana ry manao azy. Fomba fanamboarana azy zany. Alaina ny ronono soja. Afanaina kely aloha izy zany raha mangatsiaka ka atao a matimaty. Rehefa izay a de araraka ny vinaigre de arona tsara. avela kely eo amin'ny roa minitra eo, tapitra ny roa minitra dia mivaingana izy, izany hoe tonga izany dia mivaingana mitambatra. Araraao ny menaka dia afangaro io amin'ny fikapohana atody na hoe bateuse na sotro dia ahodina atao lasa crème. Vita izay dia araraao tsikelikely indray ny siramamy dia kapohana indray. Raha mandranoka be a, ampio siramamy kely sy vinaigra kely dia kapohana indray. Arakaraka ny zavatra tianao izany no anampiana ny vinaigra na tsy. Raha misy vinaigra manko somary lasa marimarikivy kanefa ny zavatra ataonao tsy tokony ho izay ohatra fa mamy, dia afaka tsy ampiana le vinaigra izany izy fa le siramamy. Raha tianao arehitra izy na tianao atsatsotsatso kokoa dia vinaigra foana ihany izany no analana na anampiana atonga izay kalitao izay. Le vinaigra foana izany mame an'le hoe marihatra izy na mandranodranoka. Dia izay a, dia vita sahady any crème fraîche anao. Izy izany tsy maintsy tehirizina anaty vata fampangatsiahana na amin'ny toerana mangatsiatsiaka. Rehefa mpiasa dia tsy maintsy ahontsana mba hifangaro izany. Afaka anaovana glasy ny crème fraîche vita amin'ny soja na haingana mofomamy. Afaka ampiasanao amin'izay itiavanao azy, afaka hosorana amin'ny mofo, afaka atao amin'ny salade de fruit izay itiavan'ny mpianakavy azy. Izay indray arany afaka natolotra kongarysoantsika fiadanan'ny tompone ho amin'ny tokantranontsika tsirairay avy, ny mpanonotra ny fandaharana Sabina Rakotondranaivo, karakarany teo amin'ny lafin'ny teknika namana Sam. Mandra-pitafy indray tompoko.
AWR
telefony
0340 06 797 62,
0 33 84 313 37.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Manasanao hiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao, namanao Kaleba Ndretsikivy.
Maty Lazarosy anadamy Marta sy Maria taorin'ny aretina nahazo azy. Efa voalevo ny fatrano izy vo tonga tao an-tanàna Jesosy. Izao ny teny feno alahelo nataony Marta: Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Mbola tany amin'ny toerakafa Jesosy ka tsy nahatratra ny fandevenana ny Lazarosy. Saingy rehefa tonga izy dia natsangany tamin'ny maty ity namany ity. Efa roa arivo taona mahery izao ny tsy nahatetỳ an-tany an'i Jesosy intsony, satria lasa niakatra any an-danitra izy. Dia ahoanany amin'ny fahoriana sy ny fijaliana ary ny fahafatesana manjaka eto an-tany? Aiza Jesosy ilay nanangana ny Lazarosy efa maimbo tao am-pasana? Mbola afaka mamonjy ve izy? Andeha isika hitadin'ny valin'ireo fanontaniana ireo ao amin'ny tenin'io mpamonjy io. Hivavaka aloha isika. Jesosy malalo, mino izay fa tsy nahafoy anay ianao fa eo akaikinay ihany na dia tsy hitany masonay aza. Sokafo ny masom-panahanay ahitany tavanao amin'ny finoana ary velomy amin'ny fanatrehanao izahay. Amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen. No iverin'ny Marta ho tarefatrandro Jesosy, satria raha tonga talohan'izao izy araka ny fiheverany dia ho afaka nanasitrana ny anadahany. Soa ihany fa nanao teny mpinoanana aza ho ny valiny Marta. Hoy mantsy izy amin'ny 2:20, izao natoko faraika ambin'ny 10:20: nefa fantatro fa na dia ketrihin' izao aza na inona na inona no angatahanao amin'andriamanitra dia omen'andriamanitra anao. Nino Marta fa azon'i Jesosy atsangana amin'ny maty Lazarosy alohan'ny nitsanganany marina amin'ny maty? Tena natsangan'i Jesosy tokoa Lazarosy tamin'io fotoana io. Azo antoka fa feno fifaliana izy telo mianadahy tafahoana somatsara indray ary tsy izy ireo ihany fa ny fiarahamonina teo an-tanàna mihitsy. Tsy maintsy ho ny ely aingina ity vaovao mahafaly sady mahagaga ity dia nitsanganany lazarosy tamin'ny maty. Soa fa teo jesosy, saingy tsy tia ntsony izy fa lasa niakatra any an-danitra. Noho izany, iza indray ny mpamonjy azo antsoina? Misy vaovao mahafaly ho antsika koa. Mbola izy no mikarakara sy miahy antsika na dia tsy hitany masontsika aza. Izao ny teniny tamin'ny mpianany taloha kely ny akarano any an-danitra, Matio 28:17. Ary indro za momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Jesosy ve tsy malala hoe ho faty alohan'ny fahataperan'izao tontolo izao daholo ireo mpianany ireo? Fantany izany fa ho an'ireo mpianany mandritra ny taranaka mbola ifandimby eto ambonin'ny tany no nanaovany n'io teny io. Raha mpianatr' Jesosy ianao dia mbola mombanao izy na dia tsy hitany masonao intsony aza. Tanteraka rahabaka teny ny teny Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa lasa izy. Tena nomba azy ireo tokoa izy. Jereo ny fahagagana nataon'ny mpianatra. Asan'ny apôstoly 5:40 ka hatramin'ny 5:50. Ary ny tanan'ny apôstoly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka. Ary izy rehetra nyray saina teo amin'ny fialofan'ny Solomona ary tsy nisy tamin'ny olona sisa rehetra sahy indray taminy nefa nankalaza azy ny vahoaka. Ary vao mainka nisy olona maro koa nalàna vavy izay ninny tompo nanampo isany ka dia nentiny teny an-dalambe aza ny marary ka napetra ny teny ambony farafara sy fanoriana mba hiso azo ny tandindon'ny petera hay raha mandalo izy. Ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina ny Jerosalema dia nivory koa, nitondra ny marary sy izay nampahorian'ny fanahy maloto dia sitrana avokoa izy rehetra. Efa nomeny Jesosy fahefana anao fahagagana toy ireo ny mpianany tamin'izy mbola tetỳ an-tany. Hoy izy ao amin'ny Matio 10:8. Sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoainy demoni, efa nahazo mahaimaim-poana ianareo koa manomeza mahaimaim-poana. Mbola mamonjy olona maro amin'ny alalan'ny mpianany eto an-tany Jesosy amin'izao andro faran'izao. Saingy mampitandrina izy fa tena misy koa ny fahagagana sandoka izay avy amin'ny devoly. Hoy izy eo amin'ny Matio 7:23. Maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe, tompoko tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? Ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe, tsy mba fantatra akory ianareo hatr'izay hatr'izay, mialahy amiko ianareo mpanao meloka. Aoka ary ianao mailo satria miaina eto an-tany ifangaroan'ny fahagagana sy fanasitranana sandoka sy tena izy isika. Ny mahamaiky antsika matetika dia ny fanasitranana ny aretin'ny nofo, ny fahasahiranany isan-karazany, ny olana eo amin'ny fiarahamonina. Ny tena ilayntsika maiky anefa araka ny fahitan' Jesosy azy dia ny fanasitranana antsika amin'ny aretin'ny fanahy. Io no fototry ny olana hafa rehetra. Efa naniraka mpitsabo anasitrany izany aretina izany izy ary mbola eo amintsika izany mpitsabo izany hatramin'izao. Ny fanahy masina no resahana amin'izany. Raha voalasa tany an-danitra Jesosy dia ny fanahy masina no ny solotoerana azy. Hoy Jesosy eo amin'ny John 15:7-15. Fa izaho milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy hiala dia tsy ho avy ety aminareo ny mpananatra, fa raha andeha dia irahako aty aminareo izy, ary raha tonga izy dia ampiaiko izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy, ny fahamarinana satria makany amin'iray aho ka tsy mahita ahy intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andrinan'izao tontolo izao dia efa voatsara. Mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho nefa tsy zakanareo ankehitriny, fa raha tonga ny fanahyny fahamarinana dia izy no itaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Fa tsy teny ho azy izy fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izy ankalaza fandray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Hoy ihany koa Jesosy amin'ny John 14:18. Tsy hamela anareo kamboty aho, ankaty aminareo aho. Tanteraka tamin'ny fahafenoany izany fampanantenana izany tamin'ny andro Pentekosta. Mpananatra, mpampionina, mpampahery, mpampatsiaha, mpitaridalana ny fanahy masina. Voafetra teo amin'ny toerana iray Jesosy tamina olona azy teto an-tany. Ny fanahy masina kosa dia manerana izao tontolo izao. mbola eo amintsika izy hatramin'izao, mampahery amin'ny fahoriana, mitarika amin'ny fahamarinana, mananatra, mitaona ny mpanota iverina amin'andriamanitra. Mbola eto anivontsika Jesosy amin'ny alalan'ny fanahy masina, mbola manasitrana ny aretim-pahotana, mbola manangana ny maty ara-panahy. Te ho sitrana va ianao? Te hitsangana indray ho amin'ny fiainana mandrakizay? Mandona ombaravarany fonao izy ka mpandrosoy. Hoy izy amin'ny Apokalipsy 3:15. Indro efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Raha misy mihainony feoko ka mamony varavarana, dia hiditrao aminy ahy ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko. Raha mampandroso azy ianao anio, dia hoentiny miaraka aminy any an-danitra rehefa miverina izy araka ny teny fampanantenany. Hivavaka isika. Misaotra Jesosy io, satria tsy havelanao ho kamboty izahay, fa nirahanao ny fanahy masina ho solonao. Ampio izahay hamaly ny antsony, ho sitranona amin'ny fahotana sy hatsangana amin'ny fahafatesana ara-panahy. Efa te hiona aminao tsy ho elintsony izahay, hiara-monina aminao mandritra ny mandrakizay. Tongava faingana Jesosy io, amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Giovanni
AWR
mitondra fanantenana isanandro ho anao.
Tsisy jale, tsisy mate, olo jale. sy tompo hitondratsika any.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
feo fanantenana.
Ny tantarany hery mifanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava, ary ny tsy maintsy hotohiny izany.
Tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao, na fantatra ao izany na tsy.
Manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina. Efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany no mani ny feo fanantenana ho anao.
Mandefa sary SMS amin'nyreto laharan'ny telefonina ireto
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Piaino,
feo ny piaino.
Dia tonga indray ao anatin'ny fandarana feo ny piaino isika, hiarabana ny piaino rehetra na iza na iza misy azy na miaino ity fandarana ity amin'ny alalan'ny radio FM ianao, ny onjapeo FM, na miaino zany amin'ny alalan'ny onjapeo mahatakadavitra onde courte, na miaino an'izany amin'ny alalan'ny Facebook na ny YouTube, na koa miaino zany amin'ny alalan'ny podcast. Dia fifaliana ho anay ny miarabanao tompoko, falitafa ho aneto indray isika. Anaraka fijoroano vavolombelona avy aminao mpiaino, avy amina matsika mpiaino isika, avy amina mpampianatra izy reto. Fa milohan'izay a dia misy teboka vitsivitsy tiana horesahana amintsika mpiaino. Voalohany indrindra dia miangavy ianao zay mba hizara fijoroano vavolombelona mivantana ty aminay amin'ny alalan'ny laharana telefonina zay omena ianao. Azonao atao no miteny fotsiny amin'ny alalan'ny SMS hoe te hijoro vavolombelona tompoko, dia azonay antsoina ianao. Azo atao koa ny mandefa an'izany amin'ny alalan'ny mailaka, adresy mailaka zay omena ianao. Azonao atao ny makaty aminay aty amin'ny studio ny radio advantista feo fanantenana atia Soamanandrariny, aty amin'ny biraon'ny union advantista foiben'ny fiangonana advantista aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana no misy anay. Raha vao tonga fotsiny eo amin'ny vavahady ianao dia mandalo amin'ireo mpiandraikitra ny sécurité, dia azon'izy ireo atoro anao ny toerana makaty aminay. Indraindray ampitondraintsika olona izy ireny, tsy maninona ny soratantsika taratasy, saingy antsoa ihany zahay anamarinana hoe tonga ty ilay isa tsy misy antony izay fanamariana izay, mba tsy handiso fanantenananao hoe nalefanay tany kanefa tohitra ny tsy alefanareo. Aleo amarinina amin'ny alalan'ny antso telefonina hoe nampitondraina iny pastera tahakan'izao na ny mambra tahakan'izao le izy a voarainareo ve tompoko, dia ilayntsika izay a mba tsy siny fifanomezatsiny ary mba tsy ho verimaina koa ny ezaka ataonao. Izay ny makasika ny fijoroano vavolombelona. Ny faharoa dia ny makasika ny feo fanantenana. Ireo mpamokatra fandarana eto amin'ny ti onjapeo'ny radio advantiste iraisam-pirenena sampana teny malagasy itya dia manana fikambanana mpamokatra fandarana ara-dalàna ara-panjakana ary antsoina hoe feo fanantenana mihitsy no anarany. Ireo fandarana rehetra izay mandeha eto dia voaro ara-panjakana ihany koa. Azo atao tsara ny mandefa an'izany, manentana ny olona mba hiaino an'izany, fa miangavy ianao mba hiara-hiasa aminay. Satrina ianao miara-miasa aminay, antso telefonina fotsiny ataonao a, dia hitantsika ny fomba anatanterahana fiaraha-miasa. Misy koa ireo fiofanana izay nomeny radio advantista iraisam-pirenena taty Madagasikara. Marobe no efa nandray fiofanana. Fanaontsika malagasy ary mahamenatra izy ity kanefa tsy maintsy resahana satria ilaina ny manitsiny tsy mety. Mangalatra ary mamadika an'ireny fiofanana ireny ataony amin'ny anarany na anaovany tezy amin'ny fianarana izay ataony. Halatra no ilazanan'izany, plagia no ilazanan'izany. Aratratra amin'izany ianao a, dia tsy mahazo mianatra intsony mandra-pafatinao. Mampigadra koa izany zavatra izany. Ka rehefa te hampiasa an'ireny fitaovana nampiasaina tamin'ny fanofanana nomen'ny AWR ireny ianao a, dia miaraha aminay, miresaha aminay fa azo atao tsara ny fiaraha-miasa. Tsisy olana mihitsy. Indraindray a dia misy mamoaka an'ireny ao anatin'ny boky izay avoakany, kanefa na izy aza tsy mahay akory ilay fiofanana natsofiny ao anatiny. Zany zavatra izany a sady mamenatra no mampanongo tena hoe fa maninona ny manao an'izany isika. Fa azo atao tsara ny mifanaraka amin'la fiaraha-miasa. Azo atao tsara izany. Misy ampahany amin'ireny fiofanana ireny voasoratra ao anatin'ilay boky tianao ampiasaina, azono atao ny hera ty aminay. Fa misy dia makan'izany sady tsy mihera no tsy lazainy mihitsy hoe taiza ny sorsa nahazony azy. Ka eto izany zahay a dia miangavy antsika hananja ny lalàna velona mifia an'izany fomba fiasa izany. Farany milohan'ny hanarantsika fijoroan'ny vavolombelona kanefa tsy ny kely indrindra, dia nitetika asa fampielezana aingana dia aingana ny boky Hery Mifanandrina. Ekena fa misy fanamboarana isy fahadisoana tamin'ny fanotana ilay boky Hery Mifanandrina farany, fa efa eo ampikarakarana ny fomba nitsinan'izany ny mpendraikitra. Fa ankoatran'izay a dia efa misy ny version audio, zany hoe ny feo, ny rakipeo. Ny rakipeo izay izahay tato amin'ny feo fanantenana nanao azy ary natao zaraina maimaim-poana tompoko. Io a dia tetikasa manero an-tany ary nahazona baiko ny zaranan'izany maimaim-poana aingana dia aingana. Sy ny boky ilay maimaim-poana fa ilay rakipeo. Marobe a no efa manana. Azono atao tsara ny mitondra kle USB na carte SD fa madio tompoko, tsy misy virus, dia omenay anao maimaim-poana ilay dikany, ilay rakipeo izany. Ary efa mahazo maimaim-poana ianao a dia mazotomy haino, dia zarao maimaim-poana tompoko, fa be dehibe ny toejavatra izay miseho amin'izao fotoana izao, ny fampianarana sandoka, ny Kristy sandoka, dia tena anampy be dehibe anao amin'ireny tidikady rehetra ataon'ny satana ireny ny famakina na ny fiainoana ny boky Hery Mifanandrina. Misy antony matoa hahely eran-tany aingana dia aingana izany. Matetika isika dia mahalianantsika ny honohono mandeha, misy an'izao hono, misy an'izao hono, izay mbola tsao tsy fantapototra mihitsy. Kanefa tsy mazoto isika mamaky ireny boky izay mampitandrina antsika ireny ny amin'izay tokony ho fantatsika, hanomana antsika hiatrika ny zavatra rehetra tokony ho fantatra momba n'ireny fampianaran-diso sy ny tsao samihafa ireny. Ny ady lehibe mafy indrindra mitranga eto amin'ity tany ity ary tena faratampony dia handifanandrina ny tsara sy ny ratsy. tsy misy fitaovam-piadiana zay noforon'ny olombelona ahafahana miady amin'izany. Io ady ifanaovantsara sy ny ratsy io a dia ao anatin'ny fotsika olombelona mihitsy a no sehitra isehony. Isika dia nomen'andriamanitra safidy malalaka mantsy, ary ny ataon'ny satana dia ny atonga anao tsy hahafantatra mihitsy fa izy no mamely anao, ny manafika anao, ny mamono anao, manao izay atonga anao hopotika. Fa zavatra hafa mihitsy no aheliny matonga an'izany. Ilayntsika ny mifikitra amin'ny tenin'andriamanitra, ilainao ny mivavaka amin'ny fotoana rehetra mba hahatonga anao voaro amin'izany. Ilainao ny manana ny fahalalàna rehetra ilaina ahafahana miatrika an'izany. Fa rehefa tsy mahalala ninininy ianao a dia tsy maintsy ho resy, vakeo ny tenin'andriamanitra dia hanampy be dehibe anao ny famakiana na ny fenoana ilay boky Hery Mifanandrina. Zay no ela fa manasanao zay mba hankafy ity fijoroano vavolombelona ity. Mpivady samy mpanabe izy reto, samy mpampianatra, ary mpankafy ny fandarana zay vokarin'ny feo fanantenana. Arahantsika ny fijoroano vavolombelona zay ataony ho fanentanana antsika mpiaino mba hizara koa fijoroano vavolombelona tahaka an'izany.
Eto ambatony razaka tampitanana misy anay amin'izao fotoana izao eto amin'ny fiangonana Amboy Masina ambatony razaka, izany hoe fiangonana advantista mitandrina ny andro fahavito. Vady no manoloanay amin'izao fotoana izao miaraka amina zazakely sivy taona eo izy io a, miarabanareo mivady iresadresaka isika androany.
Ya, miarabanao namana Risara dia miaraba tsika mpiainony radio AWR rehetra maneran-tany. Nanarako izany dia Randremanalina Tojitina.
Randremanalina Tojitina, ary ny anaran'ny madama?
Rakotinanary Norvelodil.
Ien tompoko, faly mandray anareo. Ary ny anaran'ny ankizy kely?
Randremanalina Amboaratiana Fanekena.
Ah, tsara izany anarana izany.
Zay zany mpino vaovao ato amin'ny advantista zany zay zay fa mivavaka tato nandritra ny ray volana latsaka teo dia natao batisa tamin'ny ray jolay teo zany 2023.
Vaovao mafaly zany
natokanay tato amin'ny fiangonana advantista zany a, zay zany avy any amin'ny fiangonana sabatista ihany. Za zany a tamin'ny taona 2000 any efa nahenony afatra tato amin'ny advantista fanoho ny zava-misy ny zava-nitranga dia tavela tany zany. Fa rehefa tatio ariana zany ny haino AWR isan'andro san'andro san'andro a miampin'ny radio Azis a, dia nanomboka teo zany ndeha hifindrany angamba ho aza. Dia indray mandeha za avy mivavaka sabata tao amin'ny fiangonanay dia ohatra tsy nahazo aina zany mihitsy a. Dia rehefa tonga tany an-trano namaky fanany faminaniana le hoe any amparany any iny a, dia tonga ny sabata ariva dia efa taty amin'ny advantista amin'ny andro fahavita aty Ambohimasina zany no nivavaka. Dia ny zavatra nagaga anahy zany a tao arinana iny dia mivady aman-janako rehetra nanaraka anahy daholo, tsisy ny resena lahatra hatrany Antananarivo zany ny ankizy any, dia lasa mivadika aty daholo.
Raha azoko tsara zany a maharaka tsara nyfandarana rehetra amin'ny radio advantista manaherantany ianao.
Maharaka ka aleny tantara kely mampimereny tena mahafinaritra anay ohatra.
Arak'izany dia mpiaino AWR mahafatrapo ianareo, maro le fandaranao a, fa inona ny tena mba tsikaritrareo, inona ny tena mba mahafinaritra anareo?
Ya, za zany a efatrany amin'ny taona 2000 mpividy lesona sekoly sabata advantista, misy an'ny ankizy, misy an'olo-dehibe. Rehefa miaino an'le AWR zany a dia eniko tao le izy zany le lesona, dia iny ny tena mahafinaritra anao le mamerina lesona le amin'ny farany indrindra le alohany amin'ny fito iny. Dia tamin'ny heritaona zany naheno an'le fandarana alasaron'ny faminaniana nataony namana Elion iny a, dia tena nahafinaritra be anah ry nenao mihitsy koa zany tena nahafinaritra anah hoe ka tsy koana na tsy anaka ho azany miteny zany e. ia de le miaino an'le gonana tsy anaka izy zany tena nahafinaritra anah rehefa manao lesona izy a de nanazava an'le maty amin'ny atsasaky ny herinandro izy zah moa na de mivavaka tany ary tsy resy lahatra an'io maty amin'ny atsasaky nanahirana anah zany izy io nianatra an'io nandaniko boky nandaniko fotoana mihitsy fa tsy mety resy lahatra de ieniko zany namana risara zany nanazava anazy io a de tonga de vo mai nafinaritra be anay nanaraka an'le fandaharana
voninaritra ho an' jesosy manao ana zany ranabavy
nena indray a de tena fitondran'andriamanitra mihitsiny satria izay zany tanandraikitra be tao amin'ny fiangonana ary namanay tena tianay tsy fonaiko de tena ozy izy ah hoe sarotra de sarotra ny fomba marina zany zay fa naheno radio za koa zany manana radio koa ny fiangonanay taloha fa rehefa nanodikodina n'io radio io andray andro de nahazo onde nankiray nisy an'le hoe lion dre ny tanytsoa de ny haino an'le zavatra natao de oe misy mahafinaritra be nyeo amin'ny radio mantson'le vadiko zany de izy ko manasa lamba de mieno nizy fona no ataoko de avy eo fantatra zany hoe adventiste le izy de izy izy a tena tsara ho any fanabiazanao amin'ny adventiste par rapport amin'ny tao aminay de zaho a maniry hoe ao fa amin'ny fomba hoana de tena marina fa raha ny herinay a tsy tafafindra taty zany zay fa tena nisy herin'andriamanitra goavana mihitsy ny sintona anay de tena fifalimbe ary tena voninahitra an'andriamanitra sady isoananay be dehibe an'andriamanitra fa tena nytantanany zay a de tonga soa amin'izao toerana izao de vonina tena hitsenan' jesosy amin'nyroany lanitra
tony ahoana moa zany ny fianonareo ny AWR
eny tondra soa nay tokoa ny fiainonany AWR satria be dehibe ny fanabiazana sy ny fampianarana azo tao misy ny ara-pahasalamana de be dehibe ny zavatra azo torohevitra sy ny rehetrarehetra na ny fanabiazana ny akizy sy ny zanakay ary a de hitanay hoe betsaka ny soa azo avy amin'le izy sy mifanarana azy mpampianatra de tena nanampy a be dehibe mihitsy ny tany amin'ny asa kokoa zany ny fahalalana zay nytovoziko tao a de fanarak'izay ny toro lalana momba nyreny resaka fambolena ireny zay indraindray matetika andanina andro rehefa mba weekend sy ny tariny iny de be dehibe ny fahalalana ohatra hoe ody biby e sy ny petsaka e le hoe tsy mampiasa produit chimika fa bio de tena nahafapotiko mihitsyny
zay ny amin'ny madama manaona kosa ny an'ny rahalahy tojo
ny anahy zany tena mahafinaritra anah le resaka fahasalamana e le ataon'ny dokotera iva iny zany efatra amin'izay mihitsy a de nanova ny fiainako mihitsy a za zao lasa nanihanina hoaniko ary novako daholo mihitsy tao anatin'izay zany niova be mihitsy de eo amin'ny fomba fiatrehnany fiainana andavanandro ny fiatrehana ny asa mandra raha zany a ieniko tao daholo zany ny fomba fiainana rehetrarehetra koatrany hoe soratra masina ara-panan'le izy
zany hoe tsy maty antoka mihitsy ianareo a tamin'ny fenona anareo ny AWR
tsy maty antoka vao zao ara tonga ti am-piangonana
ie tsy maty antoka fa tena nahazo tombontsoa be da be mihitsy ny soratra anazyaitra
ihany anetanako an'ny mpiaino AWR zany de o jesosy hoe ny ondriko ozy miainny feoko ary izy manaraka ka engany atsika mba tsy hainy fotsiny fa tena anapa-kevitra manapa-kevitra de manaraka ny jesosy zany a amin'ny fahamarinana
nyna koa de tahako izany ihany a aza varivariana ntsony fa efa kaiky izy ty a de hita fa raha manaraka tsara ny fampianarana ato a de hita fa tena anaraka ny jesosy tokoa de hitsena azy amin'ny raha ny lanitra
isaorantsika izy mivady ary manasa azy ireo mbola hazoto izara fijoroano vavimbelona eto amin'ny feon'ny fanantenana hampahiry antsika mpiaino rehetra. Mbola marobe no zaraina amintsika, betsaka koa ny efa nalefanareo taty aminay fo alefa antsika tsy kelikely ireny.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antom-bavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
pedy facebook feo fanantenana, na ny laharany finday 034 06 787 62 032 75 369 74.
Dia izay no mamarana ny fiarahantsika teto tamin'ny tianyio ity manao mandra-peona vetivety ny namanao Elion Andriamitantso.
Oh, Jesosy tompo, na hoy izany ireo vao vonjina.
Ilay feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany.
Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Miarabanao tompoko ary mirary anao mba andre ny feon'ny tompo miteny aminao manokana. Mihoatra noho ny fitiavan'ny reny, mihoatra noho ny fitiavan'ny reny. Inona no mihoatra noho ny fitiavan'ny reny? Hitantsika eo anatin'izao fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra izao ny valin'izany fanontaniana izany. Manasanao a andeha hivavaka isika. Rainazany an-danitro, misaotra noho ny famindramponao. Mangataka aminao hatrany izay mba hamela ny elokay ary hanadio sy hanokatra ny fonay mba hahitanay ianao ao anatin'izao fandiniana ny teninao izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Azo iverina fa ny fitiavan'ny ray aman-dreniny zanany no fitiavana lehibe indrindra eo amin'ny fanandramam-piaina ny zanak'olombelona. Matetika ny baiboly no mampiasa ny sary anohatra momba ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka mba hanehoana ny fiantrana mahatalanjo nasehoan'Andriamanitra amin'ny zanany. Asongadiny amin'izany fa ny fiantranan'Andriamanitra dia lehibe lavitra noho ny fanehoan'ny olombelona io famindrampo io amin'ny fomba lalina sy tsara indrindra. Andeha isika hiara-maky andalateny soratra masina. Ny voalohany dia izay voalaza ny Salamo fahatelo amin'nyzato andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Salamo fahatelo amin'nyzato andinin'ny fahatelo ambin'ny folo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: tahaka ny fiantranon'ny ray ny zanany no fiantran'i Jehovah izay matahotra azy. Vakintsika manaraka ny Isaia toko fahasivy amby efapolo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Isaia toko fahasivy amby efapolo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy: mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka nahaloky ny kibony? Eny, mety manadino ihany izy, fa izaho kosa tsy mba manadino anao. Vakitsika farany ny Jeremia toko faraky amin'ny telopolo andinin'ny faharoapolo. Jeremia toko faraky amin'ny telopolo andinin'ny faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy: zanako mahafinaritra va Efraima, zaza malalako va izy, no dia fatrapahatsiaro azy isaky ny mitezitra azy aho? Noho izany dia honena azy ny foko, hamindra fo aminy tokoa aho ho Jehovah. Inona no ambaran'ireo fanehoana ny tsara ireo momba ny toetry ny fiantranan'Andriamanitra sy ny alaliny izany? Raha jerena ireo tokosy andinyireo dia toy ny zanaka malala no fandraisan'Andriamanitra antsika. Tiantsika toy ny fitiavan'ny ray sy ny reny mendrika ny zanana izy. Sindrintsika tsara eto hoe ray sy reny mendrika. Na izany aza araka ny fanazavan'ny Isaia toko fahasivy amby efapolo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo izay vakintsika teo, dia mety manadino ny zanany minony ihany ny renim-pianakaviana ary mety tsy hamendra fo amin'ny zanaka nalokony kibony. Fa Andriamanitra kosa tsy mba manadino ny zanany ary tsy mba mitsahatra ny fiantrany. Tsara ho marina fa ny teny Hebreo Raham ilazana ny fiantrany eto sy any amin'ireo andalan-tsoratra masina hafa izay milazalaza ny fitiavan-dehibe feno fiantran'Andriamanitra dia azo inoana fa avy amin'ny teny Hebreo enti milaza ny kibo izay midika hoe rehem. Noho izany, araka ny fanamarinan'ireo manam-pahaizana momba ny baiboly, ny fiantran'Andriamanitra dia tahaka ny fitiavan'ny reny izay nitondra ny kibo. Raha ny marina aza dia lehibe lavitra izany raha oharina amin'ny fiantran'olombelona. Eny, mihoatra noho ny fiantranon'ny reniny zanany voateraka aza. ambarany jeremia toko faraky amin'ny telopolo andiny faroapolo efa mifakitsika teo io a fa tahaka ny zanaka malala sy zanaka mahafinaritra no andraisan'i jehovah ireo vahoaka nanaovany fanekena na dia mikomi aminy matetika sy mampalahelo azy azy izy ireo. Eo anatrehan'izany dia izao no ambarany: honena azy ny foko ary hamindra fo aminy tokoa. Ny tenina dika hoe famindram-po eto no nampiasaina teo ambony ho enti milaza ny fiantran'andriamanitra, ilay midika hoe raham. Ho fanampin'izany ny hoe honena ny foko dia azo adika arabaky teny hoe mameno ny tsinaiko. Izany fanoritsoritana izany no teny miloatra avy any anaty lalina ho enti maneo ny fihetsepon'andriamanitra, izay mampiseho ny alalin'ny fitiavan'andriamanitra ny olony sy ny fiantrany azy ireo. Na dia tsy matoky azy ireo vahoakany dia mbola mandrotsaka ny famindram-pony sy ny fiantrany amin'izy ireo hatrany andriamanitra, ary manao izany mihoatra lavitra noho izay mety ho takatry ny fisainantsika. Tsaroanao ve ny fotoana nanaovanao ditra fony mbola kely ianao? Fa na inina mihitsy, mety nangalabola ianao ohatra, na nangalam-pihinana, na nandatsy nentinanao raharaha nampanaovina anao. Mety voakapoka mafy ianao ary tezitra satria noverinao fa tsy rari ny famaizananao. Tsy valifaty anefa no nanaovany data sineny ianao. Tsy valifaty no nataony fa fanitsinanao tsy hamerina intsony. Tsy noroahana ny ala tao an-trano ianao fa mbola zanaka malala no karakarainy ny tsikiny eny no finy. Olombelona tsy tanteraka, manao fahadisoana ny ray amarentsika, kanefa nanao izay tsara indrindra takatry ny sainy sy ny herina izy ireny noho ninona noho ny fitiavana. Mihoatra lavitra noho izany ny fiatrehan'andriamanitra antsika, satria andriamanitra tanteraka. Raha tsy nanana tombontsoa no hitazan'ny ray aman-dreny ianao dia mety ho sarotra ho anao ny atsapa ny fiatrehan'andriamanitra. Nefa manana vaaolana foana Jehovah. Vakio ireo tantara ao amin'ny Baiboly, ohatra tantaran'ilay zanaka dala, ny tantarany zanak'Israely ny kimo foana tamin'i Jehovah nefa tsy mba nafoiny. Rehefa mamaky tantara mantsy isika dia mipetraka eo amin'ny toerany ilay olona ao anatin'ny tantara, ary dia miaina ny fihetsem-pony. Hivavaka isika. Raha n'izany an-danitro, misaotra anao izahay satria mpamindra fo ianao ary mpiantra. Averimberinao sy izy ngizininao ary ampahafantarinao ataonao izay ahatsapanay an'izany amin'ny fonay lalina. Sokafo ny fonay sy ny sainay mba ahitany fitiavanao amin'ny fotoana rehetra. Angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.